Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tennessi shtatida 30 yildan ortiq vaqt avval muzlatilgan embrionalardan egizak chaqaloqlar dunyoga keldi. Bu haqda CNN nashri xabar berdi. Oregonlik 4 farzandining onasi Rachel Ridgeway joriy yilning 31 oktyabr kuni egizaklarni dunyoga keltirdi. Lydia Ann va Timothy Ronald Ridgewayning otasi Philip Ridgeway bu hayratlanarli hodisa deb ta'kidladi. Xudo Lydia va Timothyga hayot berganida men 5 yoshda edim va u o'shandan beri bu hayotni saqlab kelmoqda. Ular bizning eng kichik farzandlarimiz bo'lsa-da, qaysidir ma'noda katta farzandlarimiz hamdir, deydi baxtli ota. Milliy embrion donorlik markazi xodimlarining qayd etishicha, chaqaloqlar muvaffaqiyatli tug'ilgan eng uzoq muddat saqlangan embrionning yangi rekordini o'rnatishi mumkin. Bu embrion 1992 yil 22 aprelda suyuq azotda -128 daraja Selsiy atrofida saqlash uchun olib qo'yilgan. Milliy embrion donorlik markazining avvalgi rekordi 27 yil davomida muzlatilgan embriondan 2020 yilda tug'ilgan Molly Gibsonga tegishli. Ushbu markaz donor qilingan embrionlardan 1200dan ortiq chaqaloqlar tug'ilishiga yordam bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.